Ну, Зебе, як же я можу їхати сам? Ви ж добре знаєте, що я не знайду дороги.
Та воно, мабуть, так. Я й не казав, що знайдете.
Слухайте, ви перті старигани. Мені зараз дорога кожна мить, а ви зніматимете цю шкуру не менш як півгодини.
Хвилин 20, не більше.
Нехай 20. Для мене ці 20 хвилин важать куди більше, ніж $5. Ви сказали, скільки? Скільки вона коштує? То покиньте її, і я заплачу вам ці гроші.
Он як? Щедро. Нічого не скажеш, з біса щедро. Та я на таке пристати не можу. То була б чистісінька підлота, гідна хіба що якогось ницого мексиканця взяти гроші отак, ні за що. А ми вже з вами знайомі, і нам по дорозі. Та як подивитися з другого боку, то я просто не можу покинути шкуру, що коштує $5, гнити отут, серед прерії, не кажучи вже про те, що поки мені трапиться знову сюди завернути її, геть знівичать грифи та койоти.
Це просто казна що! Що ж мені робити?
Ви так дуже поспішаєте. Жаль, та нічого не вдієш. Аж ні, стривайте. Вам ні до чого дожидати мене. Ви самі любісінько знайдете дорогу до фургона. Бачите оте дерево на обрії? Високу тополю.
Бачу.
Добре. А не пригадуєте, чи бачили ви її раніше? Та чудна тополя скидається більш на церковну дзвіницю, аніж на дерево.
Так-так, мовив Колхаун.
Тепер, коли ви сказали, я пригадав. Ми проскакали повз неї, коли гналися за дикими кобилицями. Достеменно так. А коли пригадали, то що ж вам завадить проскакати повз неї ще раз і знову піти слідом диких кобилиць, тільки назад? Він і виведе на те саме місце, звідки ви вирушили, і де, певно ж, вас уже дожидає ваша двоюрідна сестричка. Міс Пойндекстер і вся весела компанія, розпиваючи оці свої французькі шампанеї. Дай Боже, щоб вони тільки їх і пили, і не чіпали віскі, бо мені таки захочеться ковтнути того трунку, коли повернуся.
Та Колхаун давно вже не слухав цього велемовного монологу. Тільки-но впізнавши дерево, він ударив свого рудого коня і погнав шаленим чвалом, тим часом як старий Зеб лишився чаклувати над любою йому шкурою.
«Доби мене грім!»
– вигукнув мисливець, звівши очі і помітивши, що співрозмовник безцеремонно зник.
«Не треба великого розуму, щоб здогадатись, з якого дива такий поспіх? Може, я і не вельми кмітливий? Та, мабуть, не помилюся, коли скажу, що це справжнісінькі ревнощі. І вони ходять на зерці».
Зеб Стамп не помилився. Ніщо інше, як ревнощі, змусили Кассія Колхауна так квапливо рушити назад. Чорні ревнощі, які вперше спалахнули в ньому серед вигорілої прерії і розпалювалися щодень дужче, підживлювані і тим, що він бачив на власні очі, і тим, що йому тільки вижалось, аж поки взяли гору над усіма іншими почуттями і цілком заполонили його душу. Уся та історія з плямистою лошицею, і те, що Мустангер подарував її Луїзі, і виїздив для неї, і те, що Луїза прийняла такий щедрий дарунок, навіть не намагаючись приховати своєї радості, разом з іншими спостереженнями так вплинула на збуджену уяву Кассія Колхауна, що він став вважати Моріса Мустангера найнебезпечнішим своїм суперником. Здавалося б, нижче суспільне становище ловця диких коней мало втримати відставного капітана від такого певного висновку, чи нехай навіть підозри. Мабуть, так воно і було б, якби він менше знав дачу Луїзи Пойндекстер.